بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، فرج كربنا وكرب المكروبين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم انصر دينك من نصر دينك يا رب العالمين، وفرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 30 بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمحمد صلى الله عليه وسلم، النبي الإنسان، مع عنوان جديد. هذا العنوان فحواه رحمة بالخصوم، أي أننا سوف نتحدث عن رحمة نبينا بخصومه وأعدائه. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Also gebührt Allah, der Herr der Welten, den Alabama, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und wir heißen euch alle willkommen an der 30. Folge von unserer Erklärung von diesem Buch Muhammad, der Prophet, der Mensch. Oder Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der menschliche Prophet. Und wir sind dabei angekommen bei diesem Kapitel. Und der Titel von diesem Kapitel ist es, die Barmherzigkeit gegenüber den Gegnern. Die Barmherzigkeit gegenüber den Gegnern.
يقول المصنفون من طبيعة النفس البشرية أن تحقد على خصمها وتكره من يخالفها وتعادي من ناواها. لكن محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة والمرحمة كانت معاملته لخصومه وأعدائه غاية في الرقي ومثالا للشفقة ونموذجا للاحترام. فهو طوال حياته صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه. هذه خصيصة عجيبة أن يصل المرء إلى هذه النعمة وهذه المنة ألا ينتقم لنفسه، فقد وصل إلى الكمال. كيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام منحه الله عز وجل الكمال البشري عليه الصلاة والسلام. وهذا ما أردده كثيرا عندما أتحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقول أنك إذا ذهبت لتنظر في أي جهة وفي أي حال من أحوال رسول الله عليه الصلاة والسلام رأيت الكمال البشري يتجسد في رسول الله. إن أردت أن تنظر إليه كداعية رأيت الكمال تجسد في النبي. إن ذهبت لتنظر إليه كمعلم رأيت الكمال البشري تجسد في هذه الناحية. إن ذهبت لتنظر إليه كمقاتل في سبيل الله كمجاهد رأيت الكمال البشرية تجسد في النبي. إن ذهبت لتنظر إليه كزوج مع زوجاته رأيت الكمال البشري تجسد في النبي. كأب رأيت الكمال البشري تجسد في النبي. كجد رأيت الكمال البشري تجسد في النبي. كجار مع جيرانه الكمال البشري تجسد في النبي. مع أرحامه وأقاربه كمال بشري تجسد في النبي. مع الأعداء أرحمكم مع الأعداء من الكفار والمنافقين والوثنيين رأيت الكمال البشري تجسد في نبينا عليه الصلاة والسلام في شمائله في أخلاقه في أحواله كمال بشري يا إخوة أرحمك الله. فنبينا عليه الصلاة والسلام لم يعرف ما يسمى بالانتقام للنفس صلى الله عليه وسلم، إنما يغضب عندما تنتهك حرمات الله وينتقم لله رب العالمين لا لنفسه عليه الصلاة والسلام. يقول المصنفون ولا عاقب أحدا أساء إلى شخصه رحمك الله. تعال اليوم مثلا يسبك ساب، كيف يكون الحال؟ أنت تعامل الناس معاملة طيب، واحد بيشتمك هتجد من نفسك يعني نوع من أنواع الكراهية لذلك، تريد أن تثأر لنفسك وأن تنتقم. كيف يسبني؟ طيب لو واحد تطاول وضربك واضح؟ ياخذ بعض الناس إن نصحت لهم يريدون الانتقام منك. تنصح لهم تذكرهم بالله سبحان الله. أنا بقول لك واحد بيضربك بقى ها كيف حالك؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما عاقب أحدا أساء إلى شخصه قط عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. شفتم الرجل الذي دخل يوما إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام والنبي بين أصحابه، خلي بالك بين أصحابه رئيسهم وقائدهم ومعلمهم ومربيهم خاتم الرسل، وإذا بالرجل يدخل في غلظة عجيبة ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جبذه من ثوبه أمام أصحابه: أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطلق، أي لا تردون الحقوق لأصحابها، تماطلون. يتهم النبي: أد إلي حقي. القصة أن هذا الرجل كان له دين على رسول الله، وموعد السداد لم يأتي بعد، لم يأتي بعد، ففعل ما فعل، فقام له عمر. وما أدراكم ما عمر؟ عندما يغضب عمر رضي الله عن عمر. يا إخوة، بعض الروايات قال النبي إن الله يغضب لغضب عمر رضي الله عن عمر. يا الله، لأن عمر كان لا يغضب إلا لله رضي الله عنه وأرضاه، كان سيفا للحق. وقال عنه النبي إن الله أجرى الحق على لسان عمر. فقام له عمر غاضبا يريد أن يقتله، بيسيء للنبي. فماذا فعل رسول الله؟ قال: مهلا يا ابن الخطاب، أنا وهذا الرجل أحوج منك إلى أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. الله أكبر، إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ طب ما عمر يخلصنا منه ولا إيه؟ ده بيسيء للنبي. يا إخوة، هذا هو رسول الله. ماذا قال الرجل؟ قال: يا محمد، لقد قرأت عن خلالك وصفاتك فرأيتها كلها فيك إلا خصلة أردت أن أتثبت منها، وهي أنك لا يزيدك الجهل إلا حلما، أما وقد رأيتها فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. مشهد عجيب، مشهد يبين عظمة رسول الله في المعاملة. في الصحيح من حديث أنس ومن حديث جابر: جاء أعرابي فيه غلظة وجبذ النبي من ثوبه حتى أثر الثوب في عنق رسول الله واحمر وجه النبي، كاد أن يقلقه وهو يقول: يا محمد اعطيني من مال الله الذي عندك. الله أكبر، جاي ياخذ صدقة بهذا الأسلوب. يا الله، يقول جابر فابتسم له النبي وأمر له بعطاء. يا الله، كمان يسيء الأدب في طلب الصدقة وتبتسم وتعطيه. يا الله، هذا هو رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، الذي عندما ابتعدت الأمة عن منهجه ذلت وهانت. هذا هو رسول الله، بكرم أخلاقه ألف القلوب وبنى أمة وأقام دولة. فهو القائل: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلوات ربي وتسليماته عليه. فكان النبي لا يعاقب أحدا أساء إلى شخصه، وما لقي أشد من مكر قومه وكيدهم له ولأصحابه كما ذكرنا في الدرس الماضي. وقد كان موقفه معهم حين انتصر عليهم وملك رقابهم أن عفى عنهم وصبر عليهم، وقال قولته الشهيرة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم.
Also, meine geehrten Brüder, wir werden heute über die Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gegenüber die Feinde, gegenüber den Gegner. In der natürlichen Veranlagerung von den Menschen ist es, dass man Hass empfindet gegenüber den Feind. Dass der Mensch seinen Feind irgendwie hasst oder irgendwie nicht mag. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war das Gegenteil. Man hat die vollkommenste Charaktereigenschaften bei unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesehen, was den Gegner oder den Feind ausgeht, gesehen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat keine Rache ausgeübt. Der hat keine Rache ausgeübt. Und er hat sich nie gerechnet sozusagen. Er hat nie seine Rache für sich genommen. Sondern der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er wütend geworden ist, oder die Situation, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wütend geworden ist, sind die Situationen, wo die Schritte, die Limit von Allah azawajal überschritten wurden. Und das war nie ihm persönlich gegenüber. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sieht, dass er bei jeder Situation die Perfektion erreicht hat, die Vollkommenheit. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war der beste Prediger, der war der beste Lehrer. Als Krieger war er auch der Beste, sogar als Ehemann, als Vater, als Großvater, sogar als Nachbar hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns die beste Charaktereigenschaft gezeigt. Und natürlich gegen den Gegner. Heutzutage passiert es so, dass wenn einer beleidigt wird oder halt geschlagen wird, dass er die erste Reaktion, die er bekommen hat, zurückzuschlagen. Oder irgendwas zu werfen oder sich selber zu rächen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es wurde überliefert, dass er mit seinen Gefährten saß und dass ein Mann reingekommen ist und den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vom Hals gepackt hat. Da hat den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor seinen Gefährten vom Hals gepackt und hat zu ihnen gesagt: Oh, ihr Söhne von Abdul Muttalib, ihr seid ungerecht. Und die Geschichte ist so, dass dieser Mann dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Geld ausgeliehen hat und dass die Zeit noch nicht eingetroffen ist. Und er ist gekommen, um sein Geld zu nehmen von dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natürlich unter den Gefährten von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer war dabei? Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Natürlich die Reaktion von Umar ibn al-Khattab, man braucht euch kein Bild zu zeichnen, ist natürlich aufgestanden und ist wütend geworden. Natürlich hier müssen wir kurz auch anhalten, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, was Umar ibn al-Khattab angeht, der sagte, Allah azawajal wird wütend, wenn Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu wütend wird. Und sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Allah die Wahrheit über die Zunge von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu verbreitet hat. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Umar ibn al-Khattab: Stopp, sei ruhig. Am besten zeigen wir, wie man gut frägt und wie man gut gibt. So sagte dieser Mann: Das war ein Test, damit ich sehe, ich habe alle vollkommene Charaktereigenschaften bei dir gesehen, nur außer einer. Wenn man dich wütend macht. Ein anderer Hadith. Ein Wüstenaraber ist zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen und hat das Gleichnis gemacht. Hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vom Hals gepackt, bis der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganz rot geworden ist. Der ist ganz rot geworden, so fest hat er ihn gepackt. Was macht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Der andere sagt zu ihm: Gib mir von dem Geld von Allah, gib mir von was Allah azawajal uns gegeben hat. So fragt er nach Sadaqa. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was würde einer von uns machen? Auf jeden Fall, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, lächelte und gab den Befehl zu den anderen, dass sie ihnen Geld geben sollten. Und hier sehen wir, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit den Gegner war. Deswegen sagt auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich bin gekommen, um die Charaktereigenschaften zu vervollständigen.
أصحابه رضي الله عنهم من خصومهم أصناف التعذيب وأنواع الاضطهاد فطلبوا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو على أولئك المعتدين الظلمة ظلم بين تعذيب وتنكيل في يوم طلبوا من النبي حديث عند البخاري يدعو على الظلمة ودعاء النبي مستجاب فماذا قال النبي فامتنع عن ذلك وقال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة كيف لا وقد قال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين من باب التذكير فقط أذكر أني أعطيتكم محاضرة قديماً بهذا العنوان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقلت لكم أذكر أن الكون بأسره من عرشه إلى فرشه انسجم مع رسول الله عليه الصلاة والتسليم بسبب هذا الخلق. الحيوان انسجم مع النبي، النبات انسجم مع النبي، الجماد انسجم مع النبي، الإنس انسجم مع النبي، الجن انسجم مع النبي. الكون كله يا إخوة انسجم مع النبي. لذا في 23 سنة بنى أمة، 23 سنة. الجماد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إني لأعرف حجرا بمكة، كلما مررت عليه سلم علي وقال السلام عليك يا رسول الله. يا الله، حجر، نعم، حجر يسلم على النبي، انسجام. طيب النبات، قصة حنين الجذع لرسول الله. كان في جذع شجرة نخلة في المسجد، النبي كان إذا وعظ أصحابه يوم الجمعة يستند عليه، فرقت قلوب الصحابة لنبيهم، فصنعوا له منبرا من درجات ثلاث كحال منبرنا اللي في الخلف ده، وصعد عليه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة. أثناء الخطبة سمع النبي بكاء وحنينا وأنينا، ترى من يبكي؟ إنه الجذع، بصوت سمعه أصحاب رسول الله. تخيل سمعين الجذع بيبكي بصوت. فترك النبي منبره ونزل إلى الجذع والتزمه، أي احتضنه، فسكن الجذع. قال النبي: لو لم أصنع هكذا لظل يئن إلى قيام الساعة. يا الله، حنين يا إخوة. لذلك قال الحسن البصري: خشبة أنت لفراق النبي، أما تئن قلوبنا لسنته. خشبة بتبكي على فراق النبي، أصحاب الأهواء اللي بعدوا عن السنة والمنهج ورفعوا رايات وعصبيات وفرقوا الأمة وحزبوها حزبية مقيتة وبدع وضلالات وتركوا السنة. الخشبة أنت للسنة، أنت لصاحب السنة، بكت لفراق النبي. وده اللي قاله عمر رضي الله عنه، عمر عندما وقف أمام قبر النبي يوما مسلما، قال عمر باكيا: السلام عليك يا رسول الله، يا من قرن الله طاعته بطاعتك، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. السلام عليك يا رسول الله، يا من يندم العصاة على عصيانك يوم القيامة، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. السلام عليك يا رسول الله، يا من كنت تخطبنا على جذع نخلة، فلما صنعنا لك المنبر وفرقت جذع النخلة، إذا بالجذع يئن لفراقك يا رسول الله. إذا كان الجذع قد أن لفراقك يا خير خلق الله، فكيف يكون حالنا وقد فارقتنا يا رسول الله؟ وبكى عمر رضي الله عن عمر. جذع يئن، آه والله يا إخوة، جذع أن لفراق النبي. في سفر من الأسفار مر أعرابي وكان مسرعا برسول الله، والحديث عند الإمام أحمد بسند صحيح، فاستوقفه النبي، قال: يا أعرابي أين تريد؟ قال: ذاهب لقضاء حاجة لأهلي. قال له: هل لك في خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الله أكبر، دعوة في السفر في هذه سبيل النبي، الدعوة. قال الأعرابي: ومن يشهد لك أنك نبي؟ لازم يكون في شهود. فنظر النبي إلى شاطئ الوادي فرأى شجرة، قال تشهد لي تلك الشجرة. العربي تعجب، قال عجبا، شجرة تشهد؟ فدعاها النبي: يا شجرة أجيبي رسول الله. يقول روي الحديث: فأتت الشجرة تخد الأرض خدا، ماشية على رجل، ماشية، قامت من مكانها تمشي تجاه النبي. والله يا إخوة، يقول: فوقفت أمام رسول الله وقالت بلسان فصيح: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قالتها مرتين أو ثلاثة، فبكى الأعرابي وقال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم عادت الشجرة إلى مكانها بأمر الله رب العالمين. شجرة تشهد للنبي، معجزة، آية. في موضع آخر، ذهب النبي لقضاء حاجته، وكان النبي إذا ذهب لقضاء الحاجة ذهب حتى يغيب عن أنظار المخلوقين حياء، كان أشد حياء من البكر في خدرها صلى الله عليه وسلم. فوجد شجرة يتخذها سترة ليقضي حاجته، ولكنها غير كافية. فماذا يصنع النبي؟ نظر إلى الجهة المقابلة فوجد شجرة أخرى، فدعاها النبي: يا شجرة أجيبي رسول الله. فأتت كما يقول الراوي: والله إخوة، تخد الأرض خدا، حتى وقفت بجوار أختها، فقضى النبي حاجته وسطرت عورة النبي، ثم عادت لمكانها بأمر الله رب العالمين. لذا يعلق بعض الدعاء يقول: شجرة تغار على عورة رسول الله. أما آن للأمة أن تغار على عرض نبيها ممن يسبون ويطعنون فيه؟ شجرة غارت على عورة النبي، جاءت لتستر عورة النبي، واستجابت لدعائه عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى النبات استجاب وانسجم. طولت عليك؟ طيب، طب ترجم هذا ثم نواصل عشان ما نطولش عليك.
Die Gefährten vom Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم, die wurden nackt gefoltert. Dabei haben die, und der Hadith ist bei Bukhari überliefert, die haben den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam darum gebetet, dass er Dua gegen diese Leute macht, gegen die Leute, die den Muslime damals gefoltert haben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam darauf geantwortet hat: Ich bin nicht als La'anen, das heißt jemand, der gegen sozusagen der Fluch. Ich bin nicht als Verflucher.
Nee, ich bin nicht
zum Fluchen gekommen, sondern als Barmherzigkeit für die Menschheit. Deswegen sagte Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran: Und wir haben dich nur als Barmherzigkeit zu den Menschen gesendet, zu den Welten gesendet. Nur als Barmherzigkeit. Und das ist unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben damals, oder der Sheikh besser gesagt, möge allein bewahren, hat damals eine Reihenfolge von Durus gemacht. Und der Titel davon war: Und wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltbewohner gesendet. Und dabei haben wir erwähnt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Art Osmose mit der ganzen Umwelt war. Das heißt, dass alles, was ihm in seinem Umfeld war, war mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat ihn sozusagen, war auf seiner Seite sozusagen. Sogar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte einmal in einem Hadith: Ich kenne einen Stein in Mekka, irgendwann bin ich an den vorbeigelaufen und der hat mir den Salam gegeben. Ein Stein. Und jeder kennt diese Geschichte auch mit diesem Baumstamm, über den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer seine Predigt gehalten hat. Als die Sahaba dies gesehen haben, irgendwann haben die für ihn ein Minbar gebaut, wie wir heutzutage haben, oder besser gesagt hier in unserer Moschee, ein dreistufiger Minbar gebaut. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Predigt drauf gehalten hat, haben die Sahaba und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas weinen gehört. Und das war dieser Stamm, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorher seine Predigt gehalten hat. So stoppte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Predigt, ging zu diesem Stammbaum, ja, und umarmt ihn. Dann hat dieser Baumstamm aufgehört zu weinen. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn ich dies nicht gemacht hätte, dann hätte er bis am jüngsten Tag geweint. Dann hätte er bis am jüngsten Tag geweint. Hassan al-Basri, rahimahullah, sagte, ein Baumstamm weinte, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn ferngekommen ist. Und was ist heutzutage mit unseren Herzen gegenüber die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Denn dieser Stammbaum hat nur geweint, weil Sahib al-Sunna, das heißt derjenige, der die Sunna getragen hat, von ihnen weggegangen ist. Und das ist diese Sunna, die wichtig ist für uns heutzutage. In einem Hadith wurde überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf Reise war und ein Arabi, ein Wüstenaraber, an ihm gelaufen, vorbeigelaufen ist und er war da hat schnell gelaufen sozusagen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragte ihn, warum so schnell? Dann sagt er, ich habe was zu tun. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, soll ich dir nicht etwas sagen, was noch besser ist, als was du zu tun hast? Dann sagt er, ja, sag nur. Dann sagte, du musst bezeugen, dass La ilaha illallah und dass ich der Prophet von Allah bin. Dann sagte dieser Arabi natürlich, wer oder was bezeugt mir, dass du überhaupt ein Prophet ist oder ein Gesandter ist? Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Baum ganz hinten, der bezeugt. Der Arabi natürlich hat sich gedreht, der hat sich gewundert. Dann gab der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Befehl an den Baum, dass er zu ihm kommen sollte. Und dann hat der Baum die Shahada ausgesprochen, zwei oder dreimal hintereinander, bis der Arabi angefangen zu weinen hat und da hat die Shahada ausgesprochen. Eine andere Überlieferung, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine, also sozusagen auf Toilette gehen wollte. Und natürlich ist es bekannt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dieser Situation weit weg von den Menschen gegangen ist. So fand er keinen Baum, der ihn schützen konnte von den Blicken von den Menschen. So gab er den Befehl an einen anderen Baum, dass er zusammen mit dem Baum, der vor ihm stand, zusammenkommen sollte, so dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Sache erledigen konnte und dann ist der Baum zurückgegangen ist.
أيضا الحيوان انسجم مع النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما جاء عند النسائي في السنن بسند حسن أن أنصاريا كان له بعير وكان يستقي الماء على ظهر بعيره وكان الأنصاري فقيرا ذات يوم عصى البعير صاحبه وأصيب بالصرع مرض خطير يصيب البعير لا يستطيع أحد أن يقترب منه وإلا قتله ودخل إلى حائط أي بستان وما استطاع الأنصاري أن يقرب منه جزاكم الله خير الله يرضى عليك الأنصاري فقير ومحتاج البعير عشان يحمل الماء فماذا يصنع؟ ذهب يشكو بعيره لرسول الله عليه الصلاة والسلام راح يشتكي للنبي فقام معه النبي ليذهب إلى البعير الله أكبر في الطريق أحد الأنصار قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تقترب من هذا البعير فقد أصيب بالصرع خايف على النبي فابتسم النبي وقال دعك من هذا ودخل النبي إلى الحائط وتوجه إلى البعير فرفع البعير رأسه فرأى النبي فجاء يطأطئ رأسه وسجد بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فمسح النبي أذنه وقال للأنصاري خذ بعيرك واستقي الماء على ظهره فاستاق الرجل بعيره فمشى البعير معه وحمل الماء فأحد الأنصار عندما رأى هذا المشهد جاء مسرعا يسجد بين يدي رسول الله فمنعه النبي قال يا رسول الله سجد لك البعير ألا نسجد لك؟ قال لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها أو كما قال النبي قال العلماء بهذا النص نسخ سجود التحية والتكريم الذي كان جائزا في الأمم السابقة يعني مثلا مع آدم أمر الملائكة أن تسجد لآدم تسجد تحية وتكريم كذلك مع نبي الله يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا فكان ده جائز أمر جائز اسمه سجود التحية والتكريم، فكان جائز في الأمم في الشريعة قبلنا، فنسخ في شريعتنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم هذا. وأيضا عند أبي داود في رواية أخرى أن معاذ بن جبل أتى النبي وأراد أن يسجد له، فمنعه النبي، قال رسول الله ذهبنا إلى بلاد الأعاجم فرأينا الأكاسرة والقياصرة يركع لهم ويسجد وأنت أحق بذلك منهم، فقال النبي لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الشاهد هنا إن البعير استجاب للنبي وانسجم مع النبي وأطاع صاحبه بعد أن عصى بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. في مشهد آخر البعير جاء يشتكي من صاحبه بقى، يعني ده كان موقف صاحب البعير بيشتكي من البعير، صحابي آخر بقى كان عنده بعير ولكن يحمل بعيره فوق لما لا يطيق، البعير يعمل ايه؟ راح يشتكي صاحبه للنبي. الله أكبر، شوف الانسجام يا إخو. جلس النبي يوما بين أصحابه وإذا ببعير يخترق المجلس ويدنو من رسول الله ويقرب من أذن النبي ويخاطب النبي. الله أكبر، وهو يبكي، البعير بيبكي، فإذا بالنبي يقول أين فلان ابن فلان لرجل من الأنصار، فجاء مسرعا يقول لبيك يا رسول الله، قال يا هذا أرفق بدبتك فإنها جاءتك تشكوك أنك تحملها ما لا تطيق. قال أشتكت الدبة يا رسول الله؟ قال أشتكت. قال والله لن أحملها فوق ما تطيق بعد اليوم شفاعة لك يا رسول الله. البعير. في مشهد ثالث النبي كان في سفر مع أصحابه، فمر بعض أصحابه على عش لطائر كان به فرخان، طفلين صغيرين، يعني العصفور لما تولد اسمه فرخ، فأخذه أحد الصحابة، يعني كده في بعض الناس كده عندهم هوايات كده الصيد، يعني أي حاجة يلقطوها، فلقى العش كده فيه الفرخين راح خده، زي ما أنت ما تلاقي عش فيه بيضة بتاعتها تروح واخده، طب تاخدها ليه؟ سيب لها بيضتها الله يبارك لك. المهم فجاء الطائر فلم يجد العش ولم يجد فرخيه، فماذا يصنع؟ انطلق مسرعا يحوم فوق رأس رسول الله وأصحابه ويصيح، فنظر إليها النبي وقال لأصحابه من فجع هذه في فرخيها؟ يا الله، بتشتكي للنبي، أخذوا ولدي، من فجعها في فرخيها؟ ردوهما إليه. فقام الصحابي وأعاد العش في مكانه فسكنت وعادت لفرخيها. رحمة، رحمة يا إخوة، الحيوان انسجم مع سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا الجن انسجم مع النبي. الله، الجن، أو الله، النبي قال في الحديث الصحيح أمسكت البارحة جنيا، الله أكبر، وخنقته حتى شعرت ببرد لعابي على يدي فتركته وقيدته بأحد سواري المسجد، ربطه في عمود من عمدان المسجد، ولولا أني تذكرت عهد أخي سليمان ما تركته، وتركه النبي. الجن يعلم أنه لن يصاب بضرر من رسول الله فراح للنبي، لأنه يعلم أنه رحمة. في الحديث الصحيح عندما أخبر النبي أن كل منا له قرين من الجن، فالصحابي سأله حتى أنت يا رسول؟ قال حتى أنا، إلا أن ربي أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. يا الله، انسجام، فلا يأمرني إلا بخير. طبعا اختلف العلماء في كلمة فأسلم، هل تضبط فأسلم أي أسلم من شره أو فأسلم هو اللي أسلم؟ خلاف بين العلماء. الشاهد أن النبي حفظ من شر الجن، وده من انسجام، الجن يعلم أنه رحمة عليه الصلاة والسلام التسليم. الإنس انسجم مع النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، طبعا جاء من أجل الفقراء والمستضعفين وأمره ربه بالصبر مع هؤلاء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقصة الغلام اليهودي اللي كان مجاورا للنبي، والحديث عند الإمام مسلم، غلام كان خادم للنبي، يهودي وبيخدم النبي، إنما القصة الباطلة اللي أقول لك إن كان في يهودي يحط القاذورات من بيت النبي، دي قصة باطلة لم ترد مطلقا. إنما الصحيح ما جاء عند الإمام مسلم أن غلاما يهوديا كان خادما للنبي، يعني كان يسكن بجوار النبي وكان بيخدم النبي من حبه للنبي، ذاك يهودي. ففي يوم لم يأتي الغلام كعادته لرسول الله، فسأل عنه النبي، أين الغلام؟ قالوا إنه مريض ينازع الموت. الله أكبر. فماذا يصنع رسول الله؟ يذهب لعيادة الغلام في بيته، بيت اليهودي، هذا هو رسولنا الأمين. وطرق النبي بابه، صاحب البيت من الطارق؟ قال محمد بن عبد الله. فزع الرجل، خاف، قال لك في مشكلة. قال وما الذي جاء بك إلى دارنا يا محمد؟ في حاجة أنا عايز أخاف، في حاجة، في مشكلة؟ قال يا رجل جئت لأعود الغلام. قال مرحبا بك يا ابن عبد الله. دخل النبي إلى الغلام، الغلام طريح الفراش، ووقف النبي عند رأسي وقال يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الله أكبر. الغلام نظر لأبيه، يهودي، أبو يهودي، شغلانة أسمع الكلام ولا إيه؟ فنظر لأبيه، شوف أبوه رأيه إيه. قال الأب أطع أبا القاسم يا بني. شوف الخلق، شوف الرحمة في النبي، جعلت الانسجام عجيب حتى مع اليهودي. أو الله، قال أطع أبا القاسم يا بني. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال النبي الحمد لله، نفس أنقذت بي من النار، أو كما قال النبي. يا إخوة، إحنا أخرجنا للناس رحمة، أخرجنا رحمة لهداية الناس وتذكير الناس بالخير، تذكير الناس بالحق، مش خرجنا لعانين أو سبابين أو طاعنين أبدا. فالكون كله انسجم مع النبي، لذا في 23 سنة يا إخوة بنى دولة وأقام أمة. أنا أذكر أن هذه المحاضرة أو هذه الكلمة قلتها في يوم 1 مارس 2007 في فرانكفورت. أنا وصلت ألمانيا يوم 28 فبراير 2007، كان يوم أربع، نزلت على فرانكفورت عند الشيخ فتحي من يحفظه، بيت عنده. تاني يوم كان يوم الخميس، قال لي قول كلمة للناس بعد المغرب في المركز الإسلامي في فرانكفورت. قلت المحاضرة دي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. قلت لكم ده قديما، المحاضرة قديمة، ما سمعتهاش، ربما يكون كررتها في بعض المواقف، لكن الشاهد يا إخوة الرحمة خلق جميل قوي لو تحلى به المسلم وتأسى بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لانسجم معك كل من حولك بالرحمة، بالعدل، بالإنصاف. هذا هو محمد بن عبد الله، لذا كان رحمة بخصومه عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم يا ولدي، نعم.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war auch eine Barmherzigkeit gegenüber die Tiere. In manchen Überlieferungen sieht man, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit den Tieren umgegangen ist. Bei Nasa'i rahimahullah wurde überliefert, dass ein Kamel, also dass einer von den Ansari, also von den Leuten von den Ansar, der hat ein Kamel und der war arm. Und dieser Kamel ist krank geworden, der hatte so eine Krankheit, so eine Nervkrankheit, der ihn aggressiv gemacht hat. Und man hat damals gewusst, dass diese Krankheit, wenn ein Tier davon getroffen ist, man kann nicht nah an ihn kommen. So ging dieser Mann zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, um sich zu beschweren, dass da sowieso das einzige Tier, was er hatte, dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu diesem Kamel hingegangen. Auf dem Weg natürlich sind andere Ansari zu ihm gekommen und hat ihm gesagt, wo gehst du hin? Das ist gefährlich. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, lass mich durch. Dann ist er zu diesem Kamel gegangen. Dann ist er zu sie, und als der Kamel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, ist er zu ihm gekommen, indem er seinen Kopf runtergesetzt hat. Dann ging diesen Kamel in Sujud vor dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann stand er auf und dann befohl der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieser Ansari, dass er eine Last auf ihn tragen sollte, Wasser, und da hat er es getragen und hat für ihn weitergearbeitet. Der Ansari, der das gesehen hat, ist schnell zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen und der wollte Sujud vor ihm machen. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Nein, mach das nicht. Dann sagte er: Ich habe doch gesehen, dass der Kamel das gemacht hat. Und wenn der Kamel das macht, dann habe ich mehr Rechte drauf, das zu machen. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Nein, wenn ich einen Befehl gegeben hätte, dass jemand zu jemand anderem ein Sujud machen sollte, dann hätte ich die Frau befohlen, Sujud gegenüber ihren Ehemann zu machen. Von seiner Stelle gegenüber dieser Frau. So, die Gelehrten sagen, dass dieser Hadith halt den Sujud gegenüber einem anderen Menschen oder gegenüber irgendwas außer Allah Azza wa Jal verboten hat. Ab diesen Hadith. Warum? Weil es gab früher diese Sujud, die man machte als Gruß oder als Ehre, die man machte. Nicht als Ibadah, sondern als Gruß oder Ehre. So ging einmal Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wollte Sujud von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Mach das nicht. Sagte Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu: Wir waren bei den Kaisern und bei den Königen und wir haben gesehen, dass die Diener bei ihnen oder die Leute, die für ihn arbeiten oder sein Umfeld für ihn das Gleiche machen als Gruß und als Herrlichkeit, also als Ehre. Und du bist besser als diese Könige. Soll man das nicht auch zu dir machen? Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Nein, mach das nicht. Rahimakallah. Nummer zwei, als Beispiel, was die Tiere angeht. Einmal war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Gefährten und dann kam ein Kamel zu ihm, weinend. Und dann hat sich bei dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschwert und hat sich beschwert, dass sein Meister sozusagen zu viel Last auf ihn macht. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Wo ist so und so? Dann ist dieser Mann zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm: Mach nicht so viel Last auf dein Tier. Und hier sehen wir die Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der kümmert sich um die Angelegenheit eines Kamels. Nummer drei, was wir hier erwähnen können, was Tieren angeht, ist dieser Vogelnest, wo die Küken weggenommen wurden von einer von den Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann ist der Vogel sozusagen, der Vater oder die Mutter von diesen Küken gekommen und hat geschrien über den Kopf von den Gefährten. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Wer hat diesen Vogel erschrocken, indem er seine Küken weggemacht hat? Und ein Gefährte hat sich gemeldet und hat gesagt: Gib den zurück zu den Vogeln. Und hier nochmal der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Barmherzigkeit gegenüber die Tiere. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war auch sozusagen mit den Dschinn barmherzig. So erzählte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ich habe mir einen Dschinn geschnappt und habe ihn am Hals gepackt, so fest und so lang, bis ich eine Kälte gefühlt habe. Dann habe ich ihn an eine Säule von der Moschee gefesselt und dann habe ich mich an Sulaiman a.s. daran erinnert und seine Verträge, dann habe ich ihn losgelassen, sogar gegenüber die Dschinns. Und der Prophet, es ist bewusst, dass jeder Mensch ein Qarin hat, das heißt ein Dschinn, der hinter ihm her ist, der ihn schlechte Sachen einflüstert. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, als er gefragt wurde: Ich habe auch ein Qarin, nur Allah azza wa jalla hat so gemacht, dass er, also es gibt hier Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, entweder Muslim geworden ist oder aufgegeben hat, so dass er mir nur Gutes einflüstert. Es wurde überliefert bei Muslim, rahimahullah, dass diese Geschichte mit dem Jude, der für den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gearbeitet hat und sein Nachbar war. Und natürlich diese Geschichte mit den Juden, den kleinen Juden, der vor das Haus des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fäkalien gemacht hat, das ist eine falsche Überlieferung, das ist nicht mal eine Überlieferung. Also das ist alles erfunden. Auf jeden Fall, eines Tages hat er sich gar nicht gemeldet, er war gar nicht da und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ihm besuchen gegangen. Natürlich ein Kind und ein Jude noch dazu. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist auch zu ihm gegangen und hat an seine Tür geklopft, hat ihn besucht. Und dann, als er gesehen hat, dass er kurz vorm Sterben war, hat ihm der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt: Sprich die Shahada aus. So sah dieses kleine Kind seinen Vater an. Und sein Vater gab ihm sozusagen den Okay, dass er das sagen sollte. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eine Seele, den ich vom Feuer gerettet habe. Also, Fazit, wir Muslime als Barmherzigkeit gesandt wurden zu dieser Menschheit, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und man sollte diese Idee nie vergessen, oder diesen Grund, warum wir zu den Leuten geschickt wurden, nie vergessen.
نسوق هذا للحضارة المزعومة في العالم. هذا هو رسول الرحمة. نقول للحضارات المزعومة التي تضطهد الشعوب وتحاصر الشعوب وتدمر في البلدان، تقتل العجائز الشيوخ والأطفال والعزل، نقول إن محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا هو نبي الإسلام. من أجل حصار هرة تدخل المحاصرة لها النار، فما بالنا بحصار الشعوب وتدمير الأطفال والنساء والعجائز. وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مبينا أن الله غفر لرجل لأنه سقى كلبا شربة ماء. هذا الرجل الذي كان في أرض فلاة، صحراء مترامية، اشتد به العطش، فوجد بئر ماء فنزل فشرب، فلما صعد منه وجد كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، قال: لقد بلغ بهذا ما بلغ به. فعاد إلى البئر فملأ خفه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر الله له. شربة ماء لكلب، فما بالنا بالبشر وإطعام البشر؟ لا حرمان البشر من حتى الدواء أو الغذاء أو الطعام. نقول هذا للحضارات المزعومة، نقول إن محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم خلال فترة نبوته ورسالته بعد أن انتقل للمدينة خاض ما يقرب من 27 أو 28 معركة وتسمى بغزوات الرسول. لو نظرنا إلى إحصائيات الشهداء من المسلمين والقتلى من الكافرين خلال 28 غزوة لا يتعدى العدد 1000 من الجانبين، من جانب المسلمين وجانب الكافرين خلال 28 معركة. اقرأوا السيرة، انظروا إلى إحصائيات القتلى من الكافرين خلال غزوات النبي الأمين وإلى الشهداء من الموحدين. ابن هشام عدهم عدة لا يتجاوز 1000. انظر مثلا الحرب العالمية الأولى والثانية. الحرب العالمية الثانية قيل إن الضحايا اللي فيها قريب من 60 مليون غير أثارها المتعاقبة. انظروا اليوم، دول تدمر ومدن تهدم، وبعدين يلصق الإرهاب بالإسلام. عجبا يا قوم، الإسلام بريء من الإرهاب ولا يعرف الإرهاب، بل الإسلام دين عدل وإنصاف، دين عدل وإنصاف. هذه سيرته وهذا هديه وهذه طريقته صلى الله عليه وآله وسلم. مرة جاء بعض خصومه صلى الله عليه وسلم ومخالفيه إلى بيته وأساءوا إليه داخل بيته عليه الصلاة وأزكى التسليم، فغضبت زوجته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فأخذت تسبهم وتلعنهم، فنهاها عن ذلك وقال لها: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. في موضع آخر مر يهودي على رسول الله وقال: السام عليك يا محمد. السام يعني الموت والهلاك. فقال النبي: عليكم. عائشة كانت بجوار النبي فسمعت، فقالت: السلام عليك واللعنة يا عدو الله. قال: ويحك يا عائشة، ماذا تقولين؟ قالت: يا رسول، أو ما سمعت ماذا يقول عدو الله؟ قال: سمعت يا عائشة ورددت علي، قلت عليكم يا عائشة إن دعاءنا يستجاب فيهم ولا يستجاب دعاؤهم فينا. يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذا هو رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأين نحن من سنته؟ هي ده السؤال. أين نحن من هديه؟ أين نحن من معاملاته عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ يقول المصنفون ونختم اللقاء: قد يحتمل الإنسان من خصمه كلمة سيئة أو تصرفا سلبيا لا يمس ذاته مباشرة، لكن أن تصل درجة الاعتداء إلى حد محاولة القتل والشروع فيه، ومع ذلك يحلم على ذلك المعتدي ويصفح عنه ولا يعاقبه، فهذا خلق لا يليق إلا بالأنبياء الكرام. لقد جاءت امرأة يهودية من أعداء محمد عليه الصلاة والسلام وأحضرت له طعاما مسموما، فأكل منه فعرف أنه مسموم، شاء دست فيها السم وقدمت اليوم خيبر، فلما لاكها النبي فمه نطقت الشاة بأمر الله وقالت: لا تأكلني يا رسول الله فأنا مسمومة. الله أكبر. المهم، فجيء بالمرأة فسألها عن ذلك، فقالت: أردت أن أقتلك، أردت أن أقتلك. فهم أصحابه بقتلها فقال: لا. وما زال طوال حياته يعاني من أثر السم حتى مات صلوات ربي وتسليماته عليه. هذا هو رسول الله، وهذه أخلاقه مع امرأة حاولت قتله ودست له السم ومات بأثر السم عليه الصلاة وأزكى التسليم. قيل أن أحد أصحابه كان معه فأكل فمات، فاقتص من المرأة بمن مات لا من بما فعلته مع رسول الله. النبي عافى عن حقه وعافى عن المرأة صلى الله عليه وسلم رحمة الخصوم. هذا هو رسولنا الأمين، فليتنا نتأسى به ونتعرف على سيرته ونتعرف على سنته. فوالله ما ضلت الأمة وابتعدت إلا عندما جاهلت المعرفة بنبيها عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا أوصي الشباب خاصة بعد هذا اللقاء، يا ريت يا حبذا تقرأ كتابا في معجزات النبي وكتابا في شمائل النبي حتى تزداد معرفة بالنبي. نعم.
Also, das ist unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Barmherzigkeit. Das ist unser Prophet sallallahu alaihi wasallam und was er uns beigebracht hat und was er zu uns gebracht hat. Und wir sagen das zu den Rest der Menschen, die Nicht-Muslime sozusagen, die uns als sozusagen Terroristen sozusagen beschuldigen, ganz genau. Und zwar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht, dass eine Frau in die Höhle gegangen ist, nur weil die eine Katze verboten hat und eingesperrt hat und ihr verbietet hat, etwas zu essen, bis die gestorben ist. So, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bringt uns bei, dass diese Frau in die Hölle geht. Und dann unser gleichen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bringt uns bei, dass ein Mann ins Paradies gekommen ist, weil er einen Hund, der durstig war, was zum Trinken gegeben hat. Er hat sich Mühe gegeben, damit diesen Hund irgendwas isst. Und was ist heutzutage mit diesen ganzen Völkern, die eingesperrt werden, bis die verhungern? Man verbietet sogar, dass Medizin zu denen kommt. Ist das die Menschlichkeit? Ist das diese moderne Welt? Auf jeden Fall, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in seinem Leben 27 oder 28 Kriege geführt. Und in diese 28 Kriege, werden wir sagen, hat der Prophet Mohammed, also bei diesen gesamten Kriegen, waren auf beide Seiten weniger als 1000 Toten. In 28 Kriegen. Im Vergleich dazu zum Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ja. Auf beide Seiten, wie gesagt. Auf der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg waren es 60 Millionen Toten. Natürlich hier in Europa. Und das ist eine große Zahl im Vergleich zu, was zu den Zeiten von Prophet Mohammed zu machen ist. Und der Islam ist jetzt Terror, auf jeden Fall. Der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, es wurde überliefert bei Bukhari und Muslim, dass der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam mit Aisha war und ein Jude vorbeigekommen ist und hat zu dem Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam Assalamu alaika gesagt. Das heißt, Gift sei auf dich. Dann sagte der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam alaik und auf dich auch. So, Aisha, als sie das, radiallahu anha, als sie das gehört hat, ist wütend geworden und hat gesagt, Gift auf dich und Verdammnis und du Feind von Allah. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisha, beruhig dich. Weißt du nicht, dass unsere Dua über den angehört werden und deren Dua über uns nicht angehört werden? Die Frau, die jüdische Frau, die Gift in den Fleisch gemacht hat und dann zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben hat, sodass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam davon gegessen ist, hat und davon gestorben ist nach einer Weile. Auf jeden Fall hat dieses Fleisch auch geredet und hat gesagt, ich bin mit Gift. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gewusst hat, hat er diese Frau gerufen. Und dann, was machte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Der hat die einfach vergeben. Der hat diese Frau einfach vergeben. Und wie wir wissen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist später daran gestorben.
Möge Allah euch reich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.